Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, msamaha upatanisho katika ukweli na haki ndicho kiini cha liturujia neno la Mungu Jumapili ya 24 ya kipindi cha mwaka wa kanisa. Tema ambayo inabubujika kutoka katika sala kuu ya Baba yetu, hutusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe waliotukosea. Jumapili iliyopita ilitupatia mambo msingi ya kutuongoza katika mchakato wa kusahihishana kidogo katika ukweli na mapendo. Msamaha ni kipimo cha kanuni maadili mitarafu injili ya Kristo Yesu, tofauti kabisa na tabia ya kulipizana kisasi kwa sera za jino kwa jino, jicho kwa jicho, kiasi hata cha kufikia wakati watu kuanza kunoa mapanga nsha. Hii ni hatari kubwa sana kwa ulimwengu mambo leo, kwani kukosa na kukoseana ni ubinadamu. Kusamehe na kupatana ni mchakato utakatifu wa maisha. Kristo Yesu anaonesha dira na mwelekeo mpya katika maisha kwa kusema kwamba msamaha hauna kikomo, kwani hii ni fadhila inayopaswa kumwandama mwanadamu katika maisha yake yote. Hii ndiyo tabia ya Mwenyezi Mungu, kusamehe daima pasi hata kuchoka kwa wale wote wanaomwendea kwa moyo wa toba na majuto ya kweli. Huu ndio ujumbe mzito aliotuachia Kristo Yesu alipokuwa pale msalabani, alipowaombea msamaha watesi wake kwa kusema hawajui walitendalo.
Bwana ndiye afanyaye mambo ya haki, na hukumu kwa wote wanaoonewa.
Alimjulisha usaji zake wana wa Israeli matendo yake.
Somo katika kitabu cha hekima ya Yoshua bin Sira. Hasira na ghadhabu, haya pia ni machukizo, na aliye mwenye dhambi yatampata. Mwenye kujilipiza kisasi ataona kisasi kutoka kwa Bwana. Hakika yeye atamfungia dhambi zake. Umsamehe jirani yako dhara alilokufanyia, hivyo nawe utasamehewa dhambi zako wakati utakaposali. Mwanadamu umkasirikia mwanadamu, je, atafuta kuponywa na Bwana? Hamrehemu mwanadamu aliye mwenzake, je, atalalamika kwa ajili ya dhambi zake mwenyewe? Aliye mwili na damu tu huirisha hasira yake, je, ni nani atakayempatanisha yeye kwa makosa yake? Basi kumbuka mwisho wako, uache uadui, kumbuka uozi na mauti, ujiepushe na kutenda dhambi. Kumbuka zile amri, usikasirike na jirani yako, nawe ulikumbuke agano lake aliye juu, umwachilie ujinga wake. Neno la Bwana.
Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Petro alimwendea Yesu akamwambia, Bwana, ndugu yangu anikose mara ngapi nami nimsamehe? Hata mara saba? Yesu akamwambia, sikuambii hata mara saba, bali hata saba mara 70. Kwa sababu hii ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyetaka kufanya hesabu na watumwa wake. Alipoanza kuifanya, aliletewa mtu mmoja awiwaye talanta 10,000. Naye alipokosa cha kulipa, bwana wake akaamuru auzwe, yeye na mkewe na watoto wake na vitu vyote alivyo navyo, ikalipo ile deni. Basi yule mtumwa akaanguka akamsujudia akisema, Bwana nivumilie, nami nitakulipa yote pia. Bwana wa mtumwa yule akamhurumia, akamfungua, akamsamea ile deni. Mtumwa yule akatoka, akamwona mmoja wa wajoli wake aliyemwia dinari 100, akamkamata akamshika koo akisema, nilipe uiwacho. Basi mjoli wake akaanguka miguuni pake akamsii akisema, nivumilie nami nitakulipa yote pia. Lakini hakutaka, akaenda akamtupa kifungoni hata atakapolipa lile deni. Basi wajoli wake walipoyaona yaliyotendeka, walisikitika sana, wakaenda wakamweleza bwana wao yote yaliyotendeka. Ndipo bwana wake akamwita akamwambia, ewe mtumwa mwovu, nalikusamea wewe deni ile yote uliponisii. Nawe je, haikukupasa kumrehemu mjoli wako kama mimi nilivyokurehemu wewe? Bwana wake akagadhabika, akampeleka kwa watesaji hata atakapolipa deni lile lote. Ndivyo na Baba yangu wa mbinguni atakavyowatenda ninyi msiposamehe kwa mioyo yenu kila mtu ndugu yake. Neno la Bwana.
Msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Francisco katika maadhimisho mwaka mtakatifu wa jubilei ya huruma ya Mungu aliwataka waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kwa kweli ni vyombo na mashuhuda wa huruma na upendo wa Mungu kati ya watu wa mataifa, kwani huruma na msamaha ni kiini cha imani na injili ya Kristo, ni chemchemi ya furaha na faraja ya Mungu kwa waja wake. Huruma na msamaha ni utambulisho wa watoto wa Mungu na ni sehemu muhimu sana ya ushuhuda wa upendo. Msamaha una nguvu inayoleta uponyaji wa ndani katika maisha ya muamini. Msamaha humweka mtu huru na kuanza mchakato wa ujenzi wa misingi ya haki, amani, upendo na mshikamano wa dhati katika ukweli. Hii ni chemchemi ya matumaini ya maisha mapya. Kwa bahati mbaya, nguvu ya msamaha inahifadhiwa katika vyombo vya udongo, inahifadhiwa katika mikono dhaifu ya binadamu ambaye daima hasira, ghadhabu, kisasi na ukatili na mwandama kiasi hata cha kukosa furaha, amani na utulivu wa ndani. Huu ni mwaliko wa kujikita katika heri za mlimani na hasa zaidi ile inayosema, heri wenye huruma maana hao watahurumiwa, kwani huruma na msamaha wa Mungu ndicho kiini cha mahangaiko na upendo wake kwa binadamu. Msamaha unapaswa kuwafikia na kuwagusa watu wote pasi na ubaguzi. Katika Injili ya leo, Yesu anamuonesha bwana aliyemfutia mtumwa wake deni kubwa ambayo hasingeliweza kuilipa, lakini kwa bahati mbaya yule mtumwa katili, kama anavyosimuliwa katika Injili, hakuwa hata na chembe ya huruma kwa jirani yake. Yesu anahitimisha sehemu hii ya Injili kwa kusema, ndivyo na Baba yangu wa mbinguni atakavyowatenda ninyi msiposamehe kwa mioyo yenu kila mtu ndugu yake. Mwenyezi Mungu yuko tayari kusamehe, lakini mwanadamu yuko tayari kulipiza kisasi. Changamoto kubwa ni kusamehe kama Baba yetu wa mbinguni, mkazo unaotolewa na Kristo Yesu. Msamaha ni kioo cha upendo kwa jirani, kwani mwamini anapata neema ya kuweza kuvaa miwani mipya ya kuweza kumuona jirani yake kama ndugu na wala si kama adui. Msamaha unaratibu machungu ya moyo, ndio maana msamaha kwa lugha ya Kilatini unaitwa misericordia, kwa kuundwa na maneno makuu mawili, miserio yani huruma na cordis yani moyo. Ukiunganisha maneno yote mawili unapata neno moyo wenye huruma. Kumbe huruma inapata chimbuko lake kutoka katika sakafu ya moyo wa mwanadamu, Na tunaambiwa kwamba Mwenyezi Mungu ni mwingi wa huruma na mapendo, na wala si mwepesi wa hasira, kwani anatambua udhaifu na unyonge wa binadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Paulo mtume anawaandikia Wakolosai akiwataka kujivika moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu na kuchukuliana na kusameheana kama wao pia walivyosamehewa na Mwenyezi Mungu. Wajivike upendo ambao ni kifungo cha ukamilifu. Kuna haja ya kuendelea kukazia huruma, upendo na msamaha katika maisha ya mtu binafsi, familia na jamii katika ujumla wake, kwani hali na mazingira ya sasa kwa sehemu kubwa yanaunda mazingira ya kutaka kulipizana kisasi. Hija Baba Mtakatifu Francisco nchini Colombia hivi karibuni ilijikita katika mchakato wa amani na upatanisho unaofumbatwa katika ukweli na haki, chemchemi ya matumaini kwa leo na kesho iliyo bora zaidi. Colombia walituangana wao kwa muda wa miaka 54. Hata leo hii barani Afrika hatuwezi kusahau vita ya wenyewe kwa wenyewe nchini Angola, Msumbiji na Afrika ya Kusini. Bado kuna madonda na makovu makubwa ya uchaguzi mkuu uliopita nchini Kenya, hali inayohitaji mchakato wa msamaha, upatanisho na ujenzi wa umoja wa kitaifa. Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania hivi karibuni katika tamko lake linalaani vurugu, mauaji na uvunjifu wa amani. Wanaiombea Tanzania iweze kuwa na amani na utulivu, tunu ambazo ni matunda ya haki, uhuru na kuheshimiana. Msamaha na upatanisho ni sawa na chanda na pete, tunu zinazowawezesha watu kusimamia haki msingi za binadamu, kukosoana katika ukweli na uwazi, udugu na amani. Hata Yesu katika maisha na utume wake alipambana sana, lakini alikuwa tayari kusamehe. Tuwe wepesi wa kukimbilia na kuambata msamaha unaofumbatwa katika huruma na mapendo, katika haki na kweli, kwa kutambua kwamba kanisa barani Afrika ni chombo cha haki, amani na upatanisho wa kweli. Tukimbilie katika mahakama ya huruma ya Mungu inayomwondolea muamini dhambi zake, na hivyo kuwa ni chemchemi ya huruma inayotakasa, huruma inayofariji, huruma inayosamehe na kupyaisha tena maisha ya muamini. Na ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa niaba ya watangazaji wenza Sister Maximiliana Masawe na Padre Celestini Nyanda sauti ya kinabii, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Jesus Christus. Yeah.